В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. 14 мільярдів євро могла б зекономити щороку Україна на енергозбереженні.
Ми не маємо права розвивати економіку колишнього Радянського Союзу, а воно так є.
Одного з кандидатів у депутати на Львівщині звинувачують у піар відкритті пам'ятників Бандері.
За стараннями кандидата було відкрито пам'ятник у Сколи, а кількома роками раніше – у Старому Самборі і Самборі. Всі ці міста входять до 125-го округу, по якому, власне, і балотується чоловік.
На Луганщині масово підкуповують виборців, стверджують громадські активісти. Виборці не заперечують.
Прийшли, отримали сахар, масло, крупа, мука, хороші пакетики. Спасибо, я навіть довольна, буду голосувати навіть за нього.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова спостережної ради спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі на виборах в Україні Вальбурга Габсбург-Дуглас завершила в четвер триденний передвиборчий візит до України. Габсбург-Дуглас висловила розчарування, що їй не надали можливості зустрітися із Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком напередодні виборів, бо за її словами, зустрічі з цими діячами важливі для оцінки становища в Україні в контексті виборів. Тим часом, як ОБСЄ потребує цілісної оцінки політичного становища в Україні. Український прем'єр Микола Азаров заявляє, що Росія, отримуючи тимчасову вигоду від високих цін на газ для України, як найбільшого покупця, в перспективі може його втратити. Про це він сказав на зустрічі з представниками Дніпропетровської обласної організації органів місцевого самоврядування у Кривому Розі. У США завершилися телевізійні дебати кандидатів на посаду віце-президента республіканця Пола Райана і демократа Джо Байдена. Учасники дебатів обговорили питання внутрішньої і зовнішньої політики США. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що сирійський пасажирський літак рейсом із Москви, затриманий у турецькому повітряному просторі, справді віз військовий вантаж. Сирійський пасажирський літак, який був змушений приземлитися в Анкарі, перевозив вироблене в Росії обладнання військового призначення для Міністерства оборони Сирії. Водночас турецький прем'єр не став конкретизувати, яке саме обладнання і від якої організації надсилалося до Сирії. За словами Ердогана, дослідження вантажу ще триває.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Україна має велетенський потенціал енергозбереження економіки – майже 14 мільярдів євро щороку, стверджують фахівці. Однак безсистемні і надто повільні зміни в економіці країни призводять до високого рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів, а звідси – до стагнації економічних процесів країни. Експерти радять владі переглянути, взяти курс розвитку економіки і починати привчати населення і підприємства заощаджувати енергію, адже до 2030 року енергоємність вітчизняного ВВП має зменшитися удвічі. Про це докладніше наша колега Катерина Надеснова.
За даними рейтингу енергоефективності областей України, щорічно країна могла б заощадити майже 40 мільярдів кубометрів газу, більше, ніж вона зараз купує в Росії. Зараз економічно неможливо реалізувати цей потенціал енергоощадності, адже для цього потрібно спершу зменшити споживання енергії серед населення, а потім і серед підприємств. Вони повинні будуть довести кількість спожитого до європейського рівня, вважає народний депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима. В обох випадках потрібні кошти і кредити, яких немає, каже він.
Україна, яка нещодавно мала найбільше споживання на душу населення газу, дійсно має цей потенціал велетенський. Але для того треба мати програму не на рік, економічний, фінансовий ресурс, силу волю для того, щоб її зреалізувати.
Хоча у силі волі президента Януковича й уряду Бютьвець сумнівається, але він віддає належне чинній владі, що їй все ж таки вдалося трохи скоротити споживання російського газу. Експерти з енергетичних питань Богдан Соколовський вважає, вважає, що Україна вже 21 рік незалежності марнує енергію. Але боротися з енергонеощадною економікою важко. Подається, взнаки недосконала законодавча база, панує абсолютна вседозволеність і корупція.
Політичної волі бракує, є корупція. До нас не йдуть з енергоекономними технологіями, тому що в іншому місці вигідніше вкладати гроші і є певні гарантії. Ми не маємо права розвивати економіку колишнього Радянського Союзу, а воно так є. Нам треба створювати свою.
Житлово-комунальне господарство може забезпечити 38% енергозбереження від усього потенціалу. Водночас ЖКГ посідає друге місце за витратами, становлячи третину енергоресурсів держави. Зокрема, у житлових будинках розтринькується майже половина теплової енергії. Загалом Україна в середньому витрачає удвічі більше енергоресурсів, ніж країни Євросоюзу. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Шлях до виборця лежить через шлунок. Саме такого принципу дотримуються деякі кандидати у депутати на Львівщині, які обдаровують людей продуктами. Але чимало кандидатів вдається до інших хитрощів, щоб здобути прихильність. Возять до святих місць, ремонтують школи, садочки, дороги, а ще відкривають пам'ятники Степанові Бандері. Самі кандидати заявляють, що це не є підкупом виборців. Матеріал львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
На Покрови у містечку Турка відкриють пам'ятник провідникові ОУН Степанові Бандері. А сприяв його створенню кандидат у депутати Андрій Лопушанський, перший заступник голови правління компанії «Нафтогаз України». Два тижні тому за стараннями кандидата було відкрито пам'ятник у Сколі, а кількома роками раніше – у Старому Самборі і Самборі. Всі ці міста входять до 125-го округу, по якому, власне, і балотується чоловік. Сам кандидат раніше у програмі «Чесно фільтруй» пояснив громадським активістам руху «Чесно», що його благодійність не є підкупом виборців.
Свої соціальні програми я почав ще з 2005 року.
Я матеріально не допомагаю.
За словами виконавчого директора Комітету виборців Львівщини Оксани Дещаківської, встановлення пам'ятника не є підкупом виборців. Це радше, каже експерт, дорогий піар. Оксана Дещаківська зазначає, що багаті кандидати на округах області не займаються підкупом виборця, бо не пропонують просто гроші. Однак заможні кандидати вирішують проблеми тих же ж виборців, щоб здобути їхню прихильність. Найбільшою небезпекою саме цієї виборчої кампанії пані Дещаківська вважає те, що після виборів ніхто з кандидатів людям не допомагатиме, бо політикам вигідно, щоб виборці були переважно бідними людьми, щоб ними маніпулювати.
Насправді наші виборці на сьогодні перебувають під сильним пресом громадської думки, що, мовляв, всі політичні партії однакові, і може тоді варто просто продати свій голос. І цим користаються багато політичних партій, багато кандидатів, не з тим, щоб голос купити, а з тим, щоб очорнити своїх конкурентів.
Чимало відомих людей, зокрема владика Любомир Гузар, застерігає виборців не піддаватися на якісь підкупи, бо будь-які заходи через брехню, підкуп, залякування несумісні з природою демократичної діяльності. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом на Луганщині за останні два місяці підкуп виборців став масовим явищем, стверджують представники громадської мережі «Опора». Їм вдалося зафіксувати в цій області близько 200 таких фактів. За підрахунками громадських активістів, у такий спосіб прихильність людей збувають 17 кандидатів-мажоритарників. Найбільш поширені випадки – роздавання продуктових наборів, надання безкоштовних медичних послуг, спорудження дитячих майданчиків. Натомість самі кандидати заяви громадських активістів не підтверджують. Продовжує тему луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Представники громадської мережі «Опора» в Луганській області склали рейтинг кандидатів, які найбільше займаються підкупом виборців. Очолюють рейтинг кандидати-мажоритарники від провладної партії. До чорного списку «Опори» потрапили всі мажоритарники Луганщини від партії регіонів. Тим часом у прес-службі обласної організації партії регіонів такі дані поки не коментують. Керівник прес-служби Марина Мендель сказала Радіо Свобода, що хотіла б ознайомитися з матеріалами, які назбирала «Опора».
Делать поспешные выводы без изучения данных очень глупо было бы.
В громадській організації кажуть, що Підкупом займаються представники й інших політичних сил та самовисуванці. Останній приклад – роздавання у Луганську продовольчих наборів від імені самовисуванця Ігоря Мартиненкова. Весь процес представник опори зафіксував на відео.
Нам дуже жаль, що політики, вони соревнуються не на основі конкурентних ідей, а на основі подарків.
Каже керівник громадської мережі опора в Луганській області Олексій Кормілецький. Така діяльність кандидатів не є марною. Люди, взявши гроші чи подарунки, готові голосувати за свого благодійника. Луганчанка Олена розповіла Радіо Свобода.
Прийшли, отримали сахар, масло, крупа, мука, хороші пакетики. Спасибо, я даже довольна, буду голосувати даже за нього.
Одна з причин масовості підкупу – загальна бідність народу. Крім того, люди зневірені в політиках. Віце-президент Асоціації політичних консультантів України Андрій Бодров вважає, що люди втомилися від пустих обіцянок і чекають від кандидата конкретних дій. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У США нещодавно закінчилися дебати між кандидатами у віце-президенти.
Здебільшого йшлося про економічні проблеми, такі як нестримне зростання державної заборгованості, рівень безробіття та хронічний бюджетний дефіцит.
Польське законодавство щодо абортів можуть зробити ще суворішим.
Жінки їздять за кордон, щоб перервати вагітність. Зрештою, жінки наражаються на небезпеку під час нелегальних абортів.
І про що пише свіжа українська преса?
Кличко – неполітичний тігіпко президентських виборів 2010 року. Однак саме брак політичного досвіду позначився на присутності в списках від удару деяких одіозних осіб, зазначають експерти.
Про це та інше далі у програмі.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У Сполучених Штатах нещодавно закінчилися дебати кандидатів на посаду віце-президента країни між демократом, чинним віце-президентом Джозефом Байденом і конгресменом-республіканцем Полом Райаном. До президентських виборів залишається менше місяця, точніше 25 днів. І передвиборна боротьба зосереджується саме на серії дебатів між кандидатами. Хто з них справить на виборців ліпше враження як лідер, як політичний діяч, як економіст? Кандидати на віце-президента мали з'ясувати це в одному єдиному диспуті, який відбувся у місті Денвіл, штат Кентакі. Наш кореспондент США Юрій Долерайн повідомляє.
Півторагодинний інтелектуальний двобій в актовій залі місцевого коледжу мав дещо незвичайний формат. 9-10-хвилинних раундів, присвячених питанням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Здебільшого йшлося про економічні проблеми, такі як нестримне зростання державної заборгованості, рівень безробіття та хронічний бюджетний дефіцит, бо уряд витрачає більше грошей, ніж отримує. Особливо швидко зростають видатки на соціальне забезпечення, на медичне обслуговування, населення на оборонні потреби. Про це йшлося у диспуті. Віце-президент Байден, виклавши економічне кредо демократичної партії, пропонував скоротити бюджет Пентагону і збільшити податки для найбагатшої верстви. Він, зокрема, сказав: «Ми не повторюватимемо помилок минулого, маючи різні рівні податків для найбагатших і для решти. Ми не зробимо так, щоб скорочувати податки для найбагатших, бо це дасть 500 мільярдів доларів знижки для 120 тисяч родин. Але вони, республіканці, не погодяться, якщо не скоротити податки для найбагатших». Одначе конгресмен Райан, республіканець, голова бюджетної комісії Палати представників Конгресу, обстоює скорочення податків для всіх. Мовляв, чим більше грошей залишиться в кишені у людей, тим більше вони витрачатимуть, що оздоровлює економіку. Райан стверджує, що Міт Ромні обстоює інтереси середнього класу. Він каже про Ромні. Це людина, яка віддає третину своїх заробітків на пожертви. Він добра людина. Він стоїть на боці 100% громадян нашої країни. Я гадаю, що Джо Байден добре свідомий того, що слова іноді виходять з нього помилково. Щодо зовнішньополітичних питань, на першому місці була реакція Білого Дому на напад на американський консулат у Бенгазі. Лівія, де загинули 4 американські дипломати на чолі з послом Крістофером Стівенсом. На загал опоненти були гідні один одного. Важко сказати, як вплине цей диспут на співвідношення сил перед виборами. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У Польщі, де аборти фактично поза законом, Сейм розглядає ще суворіше законодавство. Праві політики запропонували розширити перелік ситуацій, за яких жінка не може позбутися вагітності. Вони пропонують заборонити аборт навіть тоді, коли лікарі твердять, що дитина народиться з тяжкою невилікованою хворобою. Президент Польщі закликав політиків не змінювати чинне законодавство. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Юрій Савицький.
Польща – одна з небагатьох країн Європейського Союзу, де можливість законного усунення вагітності зведена до мінімуму. Легально зробити аборт тут можна лише в 3 випадках. Якщо вагітність загрожує життю жінки, якщо дитина може народитися невиліковано хворою, або ж якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування. Польські політики консервативних поглядів хочуть скоротити цей список. Праві політики твердять, що абортування хворого плоду – це не що інше, як так звана євгеніка, тобто практика селекції, яку свого часу використовували нацисти. Депутат Сейму Яцек Жалік, юрист за професією, вважає, що чинне польське протиабортне законодавство суперечливе. Він говорить:
і або будьмо консеквентні, повідьмо, що
будьмо послідовні й домовимося. Або аборти стосуються всіх, тож даймо право всім робити аборти. Дозвольмо абортувати всіх ненароджених дітей і перестаньмо твердити, що дитину в материнському лоні можна вбивати тільки тоді, якщо вона хвора або інвалід.
Хоре, може, неповносправне.
Натомість Лєшек Міллер, лідер польських лівих, заявляє, що саме пропозиції консерваторів попахують часами нацизму. Мовляв, саме у гітлерівській Німеччині держава змушувала жінок народжувати дітей, навіть якщо вони цього не хотіли. Після бурхливої суперечки Сейм все-таки вирішив продовжити роботу над протиабортним законодавством. Водночас депутати не захотіли розглядати законодавчі ініціативи лібералів, спрямовані на пом'якшення протиабортного польського права. Ліберальний політик Ванда Новіцька вважає, що заборона абортів не вирішує проблеми небажаних вагітностей.
Кобіти їздять за границю, щоб перервати тяжко.
Жінки їздять за кордон, щоб перервати вагітність. Жінки купують таблетки, щоб перервати вагітність. Зрештою, жінки наражаються на небезпеку під час нелегальних абортів. Тож цей закон неможливо втілити в життя. Він не зменшить кількості абортів.
Не допроведить до зменшення лічби абортів.
Осторонь дискусії про аборти не залишився президент Польщі Броніслав Коморовський, батько 5 дітей. Коморовський каже, що тема абортів може розсварити поляків. Він нагадує, що діючий у Польщі протиабортний закон був створений у результаті тривалих дискусій і консультацій.
Це був матеріал нашого кореспондента в Варшаві Юрія Савицького про дискусії у Польщі щодо суворішого законодавства щодо абортів. І з чим може бути пов'язана прискіпливість податкової до активів топ-олігархів? Чому українці скуповують валюту? Хто є неполітичним тігіпком нинішніх парламентських виборів? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси шукав Олександр Лащенко.
Наприкінці літа почалися судові розгляди між компанією СКМ «Фінанс» Ріната Ахметова та Державною податковою інспекцією Ворошиловського району Донецька. Прискіпливість податківців щодо активів топ-олігархів здивувала журналістів тижневика «Коментарі». З одного боку, пишуть газетярі, стає дедалі очевидніше, що в бюджеті просто не вистачає коштів, а в такий скрутний час державній машині не до персоналі. З іншого боку, не стільки факт перевірки податкової, скільки подальші рішення судів можуть засвідчити, що олігархам прозоро намагалися натякнути про зміну в розстановці сил на бізнес Олімпії. Стверджується у статті, податкова пішла на Фірташа і Ахметова. Чим ближче парламентські вибори, тим сильніший ажіотаж на валютному ринку. За підсумками вересня, люди накупили валюти майже на 2 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд нинішнього року. Експерти і звісті в Україні впевнені, що виною тому прогнози про різке подорожчання долара, чи то після виборів, чи то з нового року. Не обійшлося без впливу політиків, які в гонитві за рейтингами залякують людей кризою і крахом гривні. Соціологи фіксують зростання виборчої підтримки партії «Удар». Про об'єктивні передумови і суб'єктивні чинники цього розмірковують експерти газети «День». Кличко – це політик-загадка. Він є нерозшифрованою політичною фігурою, яка водночас не забруднена політикою останніх років, стверджують експерти «Дня». Його перевага в тому, що він не брав участі у всеукраїнській політиці останніх років. Мовляв, Кличко – не політичний тігіпко президентських виборів 2010 року. Однак саме брак політичного досвіду позначився на присутності в списках від «Удару» деяких одіозних осіб, зазначають експерти. Парламенту в його нинішньому скликанні залишилося попрацювати до грудня, але крім бюджету 2013, жодних важливих законів нинішня Рада ухвалювати не збирається, стверджує газета «Сьогодні» і підсумовує п'ятирічну діяльність народних депутатів. Найбільше, на думку газетярів, парламент запам'ятається бійками, тушками і прогульниками. Олександр Лещенко, Радіо «Свобода», Київ.
Чим українські ЗМІ годують аудиторію перед виборами? Слухайте про це сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 21.33. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі на виборах в Україні Вальбурга Габсбург-Дуглас завершила в четвертроденний передвиборчий візит до України. Габсбург-Дуглас висловила розчарування, що їй не надали можливості зустрітися із Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком напередодні виборів. За її словами, зустрічі з цими ув'язненими діячами важливі для оцінки становища України в контексті виборів. Український прем'єр Микола Азаров заявляє, що Росія, отримуючи тимчасову вигоду від високих цін на газ для України як найбільшого покупця, у перспективі може втратити цього покупця. Про це він сказав на зустрічі з представниками Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування у Кривому Розі. У США завершилися телевізійні дебати кандидатів на посаду віце-президента республіканця Пола Райана і демократа Джо Байдена. Республіканець Пол Райан назвав напад на консульство США в Лівії і загибель там американського посла прикладом слабкості зовнішньої політики президента Обами. Він також вказав, що політика перезавантаження відносин з Росією не працює. Натомість чинний віце-президент Джо Байден заявив, що Обама повернув Сполученим Штатам союзників. Байден називає успішними санкції проти Ірану через його ядерну програму. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що сирійський пасажирський літак рейсом із Москви, затриманий у турецькому повітряному просторі, справді віз військовий вантаж. Водночас турецький прем'єр не став конкретизувати, яке саме обладнання і від якої організації надсилалося до Сирії. В Ірані за першу половину 2012 року страчені щонайменше 223 людини, найбільше серед них за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Про це у своєму звіті повідомив експерт ООН з прав людини Ахмед Шахід. Збірна України з футболу сьогодні в Молдові проведе другий поєдинок відбірного турніру Чемпіонату світу.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 12 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода.